Loemme ilmutuse raamatust kolmandast peatükist, salmid 14-22. See on üks pikem kirjalõik, mis paljudele piiblit tundvatele inimestele on ka juba kindlasti tuttav. Ja Laodikea koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb aamen ustav ja tõeline tunnistaja. Jumala loodu algus, ma tean sinu tegusid, et sa pole külm ega kuum. Oh, oleksid sa külm või kuum? Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust. Sa ju ütled, ma olen rikas ja mul on vara küllalt, ega ole mul midagi vaja. Ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu, ja vaene ja pime ja alasti. Ma annan sulle nõu, osta minult kulda, mis tules on puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada, ja valged riided, et sa nendega riietuksid, ja ei nähtaks sinu alastuse häbi, ja silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan. Ole siis väga hoolas ja paranda meelt. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan, kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel, nõnda nagu minagi olen võitnud ja istunud ühes oma isaga tema aujärjele. Kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Aamen. See kirjatekst on üsna tõsine, sügav ja kriitiliselt meie olukorda hindav, aga see ei ole lootusetu kirjatekst. Ja on hea, et see issand, kellel on kõik meelevald, kes pakub meile oma osadust, on taas täna meie keskel. See tänane teema, mille juures me peatume, võiks kanda pealkirja, missugused on terve koguduse tunnused. Kas kogudus üldse võib muidugi olla haige, võid sa küsida. Üksik kristlasega võib küll olla, et tema usk võib olla vahel tervem ja vahel võib see olla haigem. Mõni usklik inimene põdeb vahel vaimulikult ja siis tõuseb tõvevoodist nii öelda piltlikult öeldes ja läheb jälle edasi. Mida üldse tähendab olla terve vaimulikus mõttes? Paljud mõtted, mida ma järgnevalt jagan, on pärit ka ühest raamatust. Selle autoriks on Leith Anderson, üks Ameerika pastor, kes on kirjutanud raamatu 21. sajandi kogudus. Siin ei ole ka enam palju maad, nii et tasub juba selles perspektiivis ka asju vaadata. On hea, et kõike mõtteid ei pea ise välja mõtlema, vaid keegi teine on enne mind ka mõelnud ja enne sind ka juba mõelnud, nii et mõnda mõtet võib lainata ja tänulik olla selle eest. Tõepoolest, tavaliselt me kõneleme vaimulikust tervisest või haigusest seoses üksik kristlastega. Aga ilmutuse raamatu tekst, millega me häsja taas tutvusime, kõneleb meile Jeesuse soovitusest Laodikea kogudusele osta silma salmi. Järelikult oli Laodikea koguduses tõsine nägemishaigus, silmahaigus. Ilmselt oli see niisugune iseenda ülehindamise silmahaigus. Ja kui me pöördume Johannes evangeeliumi 5. peatüki juurde, siis siin on küll tegemist, mitte otseselt kogudusega, siin on tegemist ühe üksik inimesega, kelle poole Jeesus pöördub Johannes evangeeliumi 5. peatükki ja kuuendast salmist edasi. Üks haige, kes on maas lamanud juba pikemat aega. Kui Jeesus teda nägi seal lamavat ja teada sai, et ta juba kaua aega oli maas olnud, ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada. Haige vastas temale, isand, mulle ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Seni, kui ma tulen, astub teine minu eel sisse. Jeesus ütles temale, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis. Kui me vaatame Uues Testamendis veel ühte kogudust, millel on kohe mitu apostel Pauluse kirja kirjutatud, siis me näeme, et selles koguduses oli ka palju niisuguseid, kuidas peaks ütlema, nõrku kohti, haigeid kohti, valusaid kohti, valupunkte. See on Korintuse kogudus. Ja ometi me näeme, et Korintuse kogudus on väga suuri võimalusi. Ja hoolimata sellest, issand tegeleb temaga. Nii siis ka kogudusega seoses võime kõnelda tervisest või haigusest. Kuid Jeesuse küsimus kõlab ühtlasi ka nii üksik kristlasele kui ka kogudustele. Kas sa ka tahad terve olla? Kas sa tahad terveks saada? Kas see ei ole kohatu küsimus, kes siis ei tahaks terve olla ja kes ei tahaks haigena terveks saada? Kui Jeesus esitab selle küsimuse mehele, kes on 38 aastat lamanud ja on nüüd seal Betsata tiigi ääres. Jeesus, kas see ei ole kohatu, mida sa küsid sellelt mehelt? Kas sa tahad terveks saada? Ja kui sa tahad, siis käitu nii nagu terve inimene. Võta oma madrats, mille peal sa siin lamad, oma lamamismatt, võta see ja mine koju. Selle mehe vastus seisnes tema tegudes. Võttes oma lamamismatti, ütles ta, et ta tõesti tahab, et ta tõesti kuuletub Jeesusele Kristusele. Ei olegi nii lihtne oma tegudega alati vastata sellele Jeesuse küsimusele. Me harjume oma puudustega. Me harjume oma valupunktidega. Inimene võib isegi hakata nautima seda tähelepanu, mida haigeks olemine kaasa toob. Kõik jooksevad ja teevad sulle paremaid toitusid ja toovad voodisse kätte ja see võib oma moodi isegi tore asi olla. Niisugust hoolitsust ei saa osaks tervele inimesele, nagu saab osaks haigele inimesele. Ja selle tõttu võib mõni inimene eelistada mõõdukalt haige olemist. Ka mõni kogudus võib oma ilmsetest möödalaskmistest, oma suletusest teha isegi uhkuse asja. Meid on nii vähe, sest me oleme ainsana veel jäänud ustavaks Kristuse õpetusele. Ja issand ütleb, kas sa soovid muutusi? Oled sa nendeks valmis? Terveks saamine, terve olemine, see on protsess. See võib tähendada vaimulike andide harjutamist, arendamist, avatust uutele inimestele, kes ei käitu, ei riietu ega kõnele, nii nagu vanad olijad. Kas tahad olla terve, küsib Kristus? Ja on kogudusi, kes vastavad, ei ütle muidugi keegi, sest kuidas me võiksime Kristusele ei ütelda. Aga on neid kristlasi ja on neid kogudusi isegi, kes vastavad parema meelega mitte. Või praegu on ka päris hea. Või issand sa ju tead, et igasugused muutused tekitavad palju segadust. Parem säilitada see olukord, milles me praegu oleme, see on palju kindlam ja läbi proovitud juba eelmiste põlvkondade jooksul. Ühte asja ma tahaksin siiski ütelda. Tervis on väga individuaalne nähtus. Tervis ei ole mingisugune valmis, kujuline, staatiline seisund. Tervis on tegutsemise, oma eesmärkide saavutamise, võõra sõnaga öeldes funktsioneerimise ja kasvamise võime. Tervis sõltub east ja ka taustolukordadest. Terve silm näeb, sellepärast, et see on tema ülesanne, ta ongi selleks loodud, see on tema eesmärk. 9 kuune imik roomab, sest selles vanuses, selles eas, see on tema arengule vastav tegevus. Aga kui 9-aastane laps veel roomab, siis on sellest muidugi kahju ja siis ta ei ole enam terve päris kindlasti mitte, sest 9-aastane laps peab juba kõndima. Kõndima peaks vist juba palju varma, ma arvan. Terve mees hingab rahulikult, aga see sama terve mees võib kõrgmäestiku õhustikus, hõredas õhus, hingeldama hakata, sest seal jääb tal õhku puudu. Ka taustsüsteem mõjutab tema tervist, ta ei ole veel haige sellepärast. Öeldakse ka seda, et terve inimene ka kriitilistest olukordadest läbi tulles taastub kiiresti. Kusagil ei ole öeldud, et kristlase elus ja ka koguduste elus ei ole niisuguseid kriitilisi hetki, ei ole raskusi, ei ole niisugust välist survet erineval moel meie üle. Aga terve organism taastub nendest olukordadest kiiresti. Ta ei klammerdu nendesse vanadesse asjadesse, vaid ta läheb edasi, sellepärast, et ta on terve. Kui haigus on möödas, kui see kriitiline olukord on möödas, kui palavik on maha saadud ja valu enam ei ole, siis elatakse elule, siis elatakse terve inimese elu. Ei unistata ega mõelda enam sellele, missugune olukord oli siis, kui olin haige. Nii siis terve organism ka taastub kiiresti. Mida ütleb see meile täna? Kõigepealt seda, et meil tuleb arvestada ka iga koguduse individuaalset olukorda, tema iga ja tema tausta. On täiesti loomulik, et üks aasta või paari vanune kogudus, mis on alles hiljaaegu rajatud, kus on 10 liiget, võib ristida 5 inimest ja selle kogudusega liitub 50% tema määrast ühe aasta jooksul, missugune kasv. Aga üks 100-aastane kogudus, 100-liikmeline kogudus võib ka kasvada 5 liikme võrra. See on 5% tema liikmeskonnast. Ja ta on ka terve kogudus. Ma ei taha seda öelda mitte evangeelse kuulutustöö loiduse õigustamiseks, vaid tahan tähelepanu juhtida sellele, et ka kogudustel on oma kasvufaasid, oma individuaalsus. Terve ei ole mitte ainult noor ja aktiivne, vaid terve võib olla ka eakas, elutark ja tasakaalustatud. Nii siis tervise ja haiguse mõõdupuud kristlikus elus on palju, palju sügavamad. Mis siis on terve koguduse tunnusteks? Ma loetleksin neid tunnuseid pisut. Kõigepealt koguduse tunnuseks, eesmärgiks ja ülesandeks on austada Jumalat. Ühes hiljutises jutluses rõhutasin seda sama asja siit samast kantslist. Ja nimetasin seda, et austada Jumalat, see ei tähenda mitte ainult ülistuslaule laulda ja Jumalat kiita ja Jumalat tänada tema headuse eest, vaid austada Jumalat, see tähendab ka niisugust elu ja tegevust, mille tulemusel Jumalast lugupidamine ja Jumalaga arvestamine suureneb ka nende inimeste juures, kes senini ei ole Jumala suurust tähele pannud. Nende inimeste juures, kes Jumalat on valesti hinnanud ja temast ei ole hoolinud, see on Jumala austamine. Tema au, respekti suurendamine selles maailmas Jumala vastu, oma elu ja oma tegevusega. Teine tunnus ühel tervel kogudusel on see, et see kogudus teeb jüngreid, kui niivisi võiks eesti keeles öelda. See kogudus oma tegevuses on suunatud kristlaste kasvatamisele. See on, ta on suunatud sellele, et need kristlased, kes selles koguduses oma kodu leidnud, võiksid täiskasvanuks saada oma usus ja ka isiksustena. See on koguduse teenimise lõppeesmärk. Sageli nimetatakse koguduse tegevuse eesmärkide. No milleks me oleme olemas? Milleks on kogudus tarvis? Milleks me tegutseme? Milleks meil on Jumala teenistused? Milleks me jutlustame? Milleks meie koorid laulavad? Ja sageli öeldakse vastuseks, no selleks, et inimesed võiksid liituda meie kogudusega. Et me võiksime kasvada. Et meie koguduses võiks olla rohkem liikmeid. Või ka öeldakse, seda me oleme selleks, et kuulutada tõde. See on õige. Aga ometi need kaks asja on siiski ainult osa terve koguduse elust. Koguduse kaugem eesmärk on selles, et tema liikmed võiksid inimestena ja usklike inimestena vaimulikult kasvada ja täiskasvanuks saada. Et nad 9-aastaste kristlastena enam vaimulikus mõttes ei paterdaks 4 käpukil, nii nagu 9-kuune imik seda teeb, vaid nad oleksid leidnud niisuguse tasakaalustatud vaimuliku elu, et nad suudaksid oma usus püsida, oma jalgadel käia ja ka elu muutuvates olukordades ka vaimulike otsuseid vastu võtta, et nad tajuksid, mis on piibli õpetus ja mis on Kristuse tahtmine. Teha jüngreid, kui nõnda võib öelda. Jüngre ei ole see, kes teab kõike, mida Jeesus on käskinud. Vaid Jeesus ütles, te olete minu jüngrid, kui te teete seda, mida mina teile olen ütelnud. Ehkki teatud määral muidugi selleks, et teha, tuleb natukene ka teada, mida teha. Terve kogudus on rohkem huvitatud inimese vaimulikust kasvust kui sellest, et see kasv toimub just meie koguduses. Võib olla, see kasv võib paremini toimuda mõne inimese jaoks mõnes teises koguduses. Ja terve kogudus annab sellele oma õnnistuse. Sest teda huvitab selle inimese vaimulik kasvamine rohkem kui see, et see kasv toimuks just siin, just meie keskel. Terve kogudus mõistab, et tema ülesanne ei lõpe inimese koguduse liikmeks saamisega. Kasvatada Kristuse meelsust, aidata kaasa jüngrite välja kujunemisele, see on koguduse lõppeesmärk, nagu me juba ütlesime. See tähendab ka ebaküpsusele, mina kesksusele. Piibel nimetab seda lihalikuseks, niisuguseks vanaks loomuseks, kus oma ego, oma mina on trooni ja määrab inimese käitumist. See tähendab ka lõhestavatele jõududele. Ühtsust lõhkuvatele jõududele, koguduse elu ja kristlase elu nõrgendavatele nähtustele vastu seismist. See ei tähenda kõigi asjade peale silitamist, möödakarva silitamist. See võib tähendada ka otsustavat vastuseisu, korrigeerimist. Igas osaduskonnas on niisugused inimesi, kelle tegevus on kooskõla ja tervise seisukohalt häirib. Mida siis peaks kogudus tegema? Kas ta peaks lihtsalt silmad kinni pigistama? Ei, kogudus peab aitama kaasa, et sellest inimesest kasvaks terve ja teistega arvestav kristlane. Kui me loeme Uut Testamenti, siis me näeme seal väga sageli apostlite sulest tulnud korrektiive. Manitsemiseks nimetatakse seda. Meile ei meeldi, kui meid manitsetakse, aga ometi on see üks vajalik osa elus. Suunamist, parandamist, juhtimist. Püüame ette kujutada üht niisugust võimalikku juhtumit, üht niisugust võimalikku inimest, kes lõhub osadust, kes toimib destruktiivselt. Võib-olla on ta võimukas inimene. Ma ei tea, on ta mees või naine.
Võib-olla soovib ta, et tema tahtmine kõikides asjades jääks peale. Tal on kõige asjade suhtes muidugi ka olemas oma arvamus ja oma tahtmine, alates sellest, missugust värvi peaks olema koguduse põrand, kiriku põrand ja kuni selleni, missugused isikuomadused peaksid olema uuel pastoril, kui uue pastori valimiseks läheb. Kõige asjade suhtes on tal olemas oma arvamus. Aga ta esitab seda nii, et ta teeb paljudele nõrgematele inimestele haiget. Paljudele tagasihoidlikumatele inimestele teeb ta haiget. Ta on võib-olla tugev isiksus, aga ta ei arvesta nendega, kes ei ole niisama tugevad isiksused. Ja mõned nõrgemad tajuvad tema käitumist tegelikult niisuguse vaimse vägivallana, vaimse survena ja tunnevad ennast väga ebamugavalt. Mida peaks kogudus niisuguses olukorras tegema? Mis on koguduse ülesanne niisuguses olukorras? Ma ütleksin armastada, vastu seista, korrale kutsuda. Need kõik kolm asja on korraga olulised. Armastada, vastu seista ja korrale kutsuda. Koguduse ülesanne on aidata kaasa kristlaste vaimulikule kasvamisele ja nende täiskasvanuks saamisele. See on terve koguduse tunnuseks. Kolmas asi. Terve kogudus aitab arendada vaimuande. On üllatav, et Piibel räägib vaimuandidest väga palju, te ju teate, missuguses kirjas. Korintuse kirjas, seal samas, sellele samale kogudusele, kus on nii palju vigasid ja puudusid ja mille kohta me võiksime küll öelda, et see on nüüd küll üks üsna põdur ja põdev kogudus seal Korintuses. Päris pattudega lausa on seal tegemist ja pahade asjadega. Ja Piibel just sellele kogudusele suunatud kirjas apostli läbi räägib väga palju vaimuandidest. Ja ka armastuse kiitus on selles samas kirjas olemas. Igal kristlasel on vähemalt üks vaimuand, üks talent, millega ta võib teenida Jumalat ja kaas inimesi. Ma olen sellest täiesti veendunud. Aga seda tuleb arendada. Nii nagu igas ilmalikuski ametis tuleb oma võimeid arendada, kui sa tahad oma parima anda. Nii on ka vaimulike talentidega. On oluline koguduses rõhutada ka seda, et teenimine on tähtsam kui amet. Me ei tohi ametikandjaid ka liiga kõrgelt hinnata selles mõttes, et mitte amet ei ole see, mis koguduses on esikohal, vaid teenimine ise on esikohal. Annid on antud pigem kogudusele, sellele Kristuse ihule, kui üksik kristlastele. Ja siingi on üks tasakaalustav moment. Sageli anname andekatele talendiga inimestele ülesandeid organisatsiooni huvidest lähtudes. Aga tegelikult võib see lõpuks osutuda talendi piiramiseks. Kujutage ette ühte niisuguse hea suhtlemistalendiga inimest, kes selles suhtlemises kuulutab Kristust, jutustab oma sõpradele Kristusest, ilmutab seda saladust, mis Jeesuses Kristuses temale on ilmunud ja mida see tõeliselt tähendab inimese elus. Ja nüüd kogudus vaatab, et oi, ta on väga aktiivne niisuguses evangeelses töös ja tegevuses. Meil on missioonikomitee, paneme tema sinna missioonikomitee esimeheks. Vale otsus. Sina esimeheks seda pinkin ühkima sobib palju paremini üks organisaatori võimetega inimene. Aga see inimene, kes oma talendi arendab välja ja oma talenti kasutab just nimelt vahetus suhtlemises, tema ei ole seal laua taga istuja. Tema on tegeliku töötegija. Nii võib kogudus mõnikord jagada neid ülesandeid organisatsiooni ja mitte Kristuse ihuvajadustest lähtudes. Kuid oluline on neid ülesandeid julgustada, jagada just nimelt koguduse kui organismi kui terviku, mitte kui organisatsiooni vajadustest lähtudes. Veel üks tunnus. Avatus maailma suhtes. Ma tahaksin rõhutada, et see ei tähenda kõigega nõustumist, mis ümbritsevas maailmas on. Veel vähem niisugust mugandumist selle järgi. Aga see tähendab suhtlemisvalmidust. Jeesus on meile näidanud, et patustega suhtlemine ei tähenda, ei nõua kaugeltki ise patustamist. Terve kogudus tunneb huvi maailma vastu. Ta teab, mis maailmas toimub ja oskab ennast sellega suhtestada. Seda maailma teenida, aidata, lahendusi pakkuda ei ole võimalik jaanalinu kombel pead liiva alla peites. Sealt liiva alt ei ole hästi midagi kuuldagi, kui keegi isegi kuulda tahaks. Nii siis valmidus suhtlemiseks. See on terve koguduse tunnuseks. Ja nüüd veel üks tunnus. Ma ei oska seda paremini sõnastada, kui et terve kogudus sünnitab uusi lapsi. See on evangelismi. See on evangeeliumi kuulutamise valmidus. Tahe. See on niisuguse terve koguduse tunnuseks. Et seal on ikka neid inimesi, kes leiavad Kristuse oma päästjana, kelle elu nii radikaalselt muutub sellele kuulutusele vastates, et seda piibel ka ei oska teisiti nimetada kui uus sünniks. See on nagu vaimulik sisemine uuesti sünnit. Kristaseks saamine. Evangelismi on tihti mõistetud ka eriti vabakirikutes üksik inimese ettevõtmisena. See on nagu üksik kristlase ülesanne olla evangeeliumi kuulutaja. Ja ma olen veendunud selles, et niisugune isiklik evangelism on väga tähtis. Ja sellel ajal, kus on väga palju uusi võimalusi, nagu see ajastu, kus me praegu oleme, neid võimalusi on, me ei tohi ühegi niisuguse massiüritusega korvata isikliku evangeeliumi kuulutuse, isikliku Kristusest tunnistamise tähtsust. Olid ajad, kus me ei saanudki teisiti, me pidime ainult isiklikult inimestega nendest asjadest rääkima. Jutlustada sai ainult kiriku seinte vahel. Aga seda kogemust, seda valmidust oma elu ja sõnadega tunnistada ühele inimesele, silmast silma, seda me ei tohiks kunagi kaotada. Kuid teisest küljest, evangeeliumi kuulutus ei ole mitte ainult üksi kristlaste ülesanne, vaid see on koguduse ülesanne. See on Kristuse ihu ülesanne. Ja kui me mõtleme lapse sünnile, siis kogu ihul, kogu inimese keha on siin midagi tegemist. Kogu tema vaimne, kogu tema füüsiline olemus on sellega seotud. Kopsud annavad hapnikku. Lihased aitavad kaasa. Kui me mõtleme sellele, kuidas meie oleme kristlaseks saanud, kui me mõtleme sellele, kuidas mina olen kristlaseks saanud, siis lõppude lõpuks on ju väga raske öelda, et see oli ühe inimese teene, kes mulle Kristusest rääkis ja õpetas. Võib-olla, et mõnel inimesel oli suurem roll. Aga kindlasti on kaas aidanud keegi, kelle eeskuju ma olen näinud. Keegi, kellega ma olen vaielnud ja arutanud. Mõni kristlane, keda ma tahtsin nurka suruda, aga kelle siirase lihtne usk ometi mulle mõju avaldas. Keegi, kellel oli minu jaoks aega. Võib-olla kohaliku koguduse pastor, kes koos minuga lõpuks palvetas. Ja kindlasti ka kogu see kogudus, kes oli palvetanud ja kes oli loonud niisuguse õhkkonna, et mul oli hea tulla, et mul oli hea usaldada neid inimesi, et mul oli hea ka oma usulistes otsingutes, kõige sügavamates otsingutes neid usaldada. Lõpuks mitte ühelegi inimesele ei jää see au, vaid Jumalale jääb see au. Kogudus kuulutab ühes koos. Kogudus teeb evangeelset tööd ühes koos. Igal ühel on oma osa. Igal ühel on oma roll siin. Kuigi mõnel võib olla see nähtava ja mõnel võib olla see vähem nähtava. Seda võiks nimetada kogu Kristuse ihu, terve Kristuse ihu evangeeliumi kuulutuse mudeliks. Terve kogudus kannab endas soovi ilmale tuua uut vaimuliku elu. See ei ole niivõrd programm, kuivõrd elustiil. Kõige evangeelsemalt meelestatud kogudustel sageli puudub evangeelne programm. Sest nad lihtsalt elavad seda. Ja ma ei räägisin meelega arvudest, sest tervetel inimestel üldiselt on erinev arv lapsi. Nii ka tervetel kogudustel. Ja mõnel tervel inimesel võib-olla ei ole üldse lapsi. Ehkki, ja seda ma tahaksin rõhutada, enamusel tervetel inimestel siiski on mõni laps. Ja nii ka enamusel terveltel kogudustel ikka on lapsed. Vaimulik uus elu, mis sünnib. Edasi veel üks tunnus. Uute kristlaste kaasa haaramine. Niisuguse kuuluvustunde võimaldamine. Niisugune inimsuhete, sõprussuhete loomine. Ja valmis oleks selleks. See ei ole tegelikult niisama lihtne. Mõtleme ühte niisugust osaduskonda, kus on juba oma sõprussuhted välja kujunenud. Mõtleme kas või koolisituatsiooni, kus üks uus õpilane tuleb klassi. Kõigil juba on mõni sõber. Ja inimeste võime luua sügavaid sõprussuhteid. See on piiratud. Me ei saa kõigi inimestega väga sügavalt suured sõbrad olla. Mõnedega me oleme lihtsalt tuttavad ja mõnedega oleme lihtsalt tere tuttavad ja mõnedega oleme lihtsalt nägupidi tuttavad, kellele me isegi tere ei ütle, aga nägu on enam vähem tuttav. Seda võiks võrrelda laste mänguga. Te teate legosid. Poisid armastavad neid ja tüdrukud ka hea meelega mängivad. Niisugused väiksed detailid, millest võib maju ja mitmesuguseid erinevaid asju ehitada. Ja tavaliselt sellel ühel väikesel legoklotsil on 4 või 6 niisugust väikest nupukest, mis siis kinnituvad selle teise klotsi külge. Ja kui kõik need 4 või 6 nupukest on juba ära kasutatud, siis ei ole võimalik selle klotsi külge enam panna järgmist klotsi. On küll võimalus, et sa võtad ta sealt seinast ära ja siis ühendate kuhugi mujal. Seda saab küll teha. Aga kui ta oma võimalused on juba ära kasutanud, siis lihtsalt sinna juurde liita ei ole niisama lihtne. Me tajume seda oma elus ka oma inimsuhetes, midagi samasugust. Meie võimalused on piiratud, meie ajalised ressursid on piiratud. Me ei saa kõigiga suhelda. Me ei saa kõigiga sügavuti suhelda. Ja me kannatame selle all, kui meie suhted muutuvad liiga pinnapealseteks. Mida siis teha? Mida siis teha koguduses? Mida teha siis, kui koguduses on üks inimene, kes ehk on aasta aega siit uksest sisse välja käinud? Ta on tunnud, et see on üks päris tore koht. Et siin on päris pole vigagi inimesed. Aga ühel hetkel ta tunneb, et ta on ikka kuidagi nagu võõras. Ta istub ikka seal kuskil nendes viimastes pinkides ja tal ei ole niisugust väga sügavad suhet nagu kellegagi tekkinud. Tervitatakse küll, Jumala teenistus saab läbi ja kättpidi antakse tere ja toredad inimesed ja naeratavad. Aga nagu niisugust sügavamat sõprussuhet ei ole tekkinud. Mida siis teha? Ma olen juba seda teinud, et ma olen soovitanud koguduse liikmetel lõunasööke korraldada ja lõunale kutsuda sõpru ja neid, kellega nad sooviksid seda teha. Aga siin ka meie võimalust on piiratud. Ma arvan, et kaugeltki me kõik ei saa igal pühapäeval lubada endale seda, et meil on 3 või 4 külalist veel lõunasöögi lauas. Juba majanduslikult on see raske. Üks pastor on soovitanud sellisel juhul teha seda, et need uued tulijad omavahel haakuvad. Et nemad oma legod kokku panevad. Sellepärast, et nemad on valmis uuteks suheteks, ka kristlikeks niisugusteks sügavamateks sõprussuheteks. Ja kui nad seda teevad, siis võib juhtuda, et mõni vana oli ja ka sealt oma seltskonnast nagu lahti murdub ja ühendab ennast hoopis sinna uude osaduskonda. Muidugi on siin üks väike oht ja see väike oht on see, et kogudusest võib kujuneda niisugune, noh, meil on siin on pühapäeva kool ja siin on meil noortegrupp ja siin on meil naiste töö ja siin mõni perekond saab aeg-ajalt kokku ja siin mehed saavad kokku mõnel ja siis ongi kogudus niisugune erinevatest suletud töörühmadest koosneb niisugune ühendus. Ka oma vahel on vaja suhelda. See on tõsi. Aga siiski tasub proovida. Ja teine asi, mis ka on oluline, on see, et usaldada ka nendele uutele inimestele ülesandeid. See on nüüd niisugune asi, mis läheb minu enda. Seda ma jutlustan nüüd endale, kui koguduse pastorile. Usaldada uusi inimesi. Niisuguse koguduse teooria ütleb niivisi, et 1 kuni 4 aasta jooksul kasvab kristlane koguduses seda võrd, et talle võib põhimõtteliselt usaldada igasugust ülesandet. Muidugi vastavalt tema talendile, vastavalt sellele annile, mis tal on. Ja veel viimane tunnus. Terve kogudus on valmis muutusteks. Ma ei räägi loomulikult siin muutustest muutuste pärast. Aga ma räägin sellest, et igasugune terve organism kujuneb, on kohanemisvõimeline, otsib ja ka katsetab uut. See toob kaasa riski, et me võime mõnda asja valesti ka teha. Aga terve organism korrigeerib ennast ja terve inimene, vaimselt ja psüühiliselt terve inimene. Üks niisugune terve isiksus on võimeline tunnistama ka oma vigu. On võimeline ütlema, et selle asja ma tegin valesti, seda tuleb paremini teha. Liiga suur vastuseis muutustele viib kivistumisele. Kui sa üldse ennast ei liiguta, üldse ei võimle ja spordiga üldse ei tegele, siis varsti juhtub nii, et sa üldse ei saagi ennast liigutada. Otsida uut, katsetada ja tunnistada ka oma vigu, kui see on vajalik. See on terve koguduse tunnuseks. Me oleme täna rääkinud terve koguduse tunnustest. Ma loetleksin need tunnused veel enne kui me lõpetame. Terve kogudus austab Jumalat. Terve kogudus on oma tegevuses suunatud sellele, et ta võiks kasvatada täiskasvanud kristlasi, teha jüngreid, nagu me sõnastasime. Terve kogudus aitab arendada vaimu ande. Terve kogudus on avatud selle maailma suhtes, et seda muuta Jeesuse Kristuse väes. Terve koguduse keskel tulevad ilmale uued kristlased. Või nagu me ütlesime, terve kogudus sünnitab uusi lapsi. Terve kogudus toetab neid, kes on kristlaseks saanud, võimaldab neil luua sügavaid sõprussuhteid ja usaldab neile ka vastutust ja ülesandeid. Terve kogudus tunnistab ka oma vigu ja möödalaskmisi, kuid on ometi valmis muutusteks Jeesuse Kristuse juhtimisel ja Jumala sõna valgustusel. Aamen.